Dëgjues së ndëruar, mirëmëngjesi. Jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Njihemi së pari me titujt kryesor. Sonte zhvillohet ndeshja e shumëpritur Shqipëri-Serbi. Qytetarët kosovar të irrituar nga kriza politike. Shteti Islamik avancon në Anbar të Irakut. Obama kërkon luftë më të madhe kundër ebolës. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sonte në Beograd zhvillohet ndeshja Shqipëri-Serbi në kuadër të kualifikimeve për kampionatin evropian të futbollit më 2016. Kombëtarja shqiptare ka udhëtuar në Serbi pa tifozët e saj me rekomandim të Federatës Evropiane të Futbollit. Në të njëjtën mënyrë do të veprojë edhe Federata Serbe me tifozët e saj në ndeshjen e kthimit në Elbasan, të cilët gjithashtu nuk do të jenë të pranishëm. Kjo për shkak se ndeshjet në fjalë janë cilësuar si takime me rrezik të lartë. Zyrtarët irakian kanë thënë se militantët e shtetit islamik kanë pushtuar një kamp ushtarak në provincën Anbar. Autoritetet ushtarake kanë thënë se gjihadistët kanë marrë automjetet e blinduara dhe tanket, kanë detyruar trupat irakianë që të braktisin kampin dhe më pas i kanë vënë flakën atij. Kampi ndodhet pranë qytetit Hit, të cilin islamistët e kanë pushtuar ditë më parë. Analistët thonë se pushtimi i Anbarit do t'i mundëson të shtetit islamik që të nisë ofensivën në Bagdad. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka biseduar me sekretarin e përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon dhe janë pajtuar se komuniteti ndërkombëtar duhet të rrisë përpjekjet për të adresuar me vendosmëri krizën e ebolës. Në lidhje me këtë çështje, Obama ka biseduar edhe me presidentin e Francës François Hollande. Ndërkohë, organizata botërore e shëndetësisë ka paralajmëruar se epidemia e ebolës kërcënon mbijetesën në shoqërive dhe mund të çojë në dështimin e shteteve. Ebola ka mbi 4.000 njerëz në Afrikën Perëndimore. Gazeta zyrtare Koreze Veriore Rodong Xinmun ka publikuar fotografi të liderit Kim Jong-un duke kryer disa aktivitete publike. Kjo është shfaqja e parë e Kimit në publik qysh më 3 shtator. Kim shihet duke qeshur dhe duke ecur me shkop së bashku me ndihmësit e tij në një kompleks të sapo ndërtuar banimi. Mungesa e tij për kohë të gjatë në publik ka rritur spekulimet për shëndetin e tij. Disa madje kanë shprehur dyshime nëse ai ka kontrollin e shtetit komunist. Një tërmet prej 7.4 shkallësh të Richterit ka goditur brigjet e El Salvadorit. Qendra për paralajmërimin e tsunameve në pajtësor ka lëshuar alarmin për tsunami duke vënë në rrezik brigjet e Nicaraguas, Hondurasit dhe El Salvadorit. Instituti Gjeologjik i Shteteve të Bashkuara ka thënë se tërmeti ka ndodhur 106 kilometra në juglindje të qytetit Usulutan. Raportohet se një person ka humbur jetën. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani të nderuar dëgjues me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Valona.
Çfarë shkruajnë gazetat sot Zenel për ngërçin politik?
E përditshmi në tribuna Valona, duke vënë pas se të dyja palët po presin vendimin e presidentes Ativete Ahiaga, e thekson se bloku po druan nga zgjedhjet që mund të dalin si rezultatin ndërmjetësimit të saj, ndërsa Partia Demokratike e Kosovës nuk ka kurfar pritje pasi sipas këtij subjekti i konvenon secili rezultat pos shkuarjes në opozitë. Në këtë kontekst, gazeta thekson se nuk kanë munguar as deklarimet optimiste të zyrtarëve të dyja taboreve. Sa i përket opsionit për mbajtjen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme, gazeta citon zyrtar të RBK-s që thënë se në strukturat e këtij subjekti nuk është diskutuar ende kjo temë pasi si ata, zgjedhjet e reja nuk i konsiderojnë si opcion, po sasërisht për faktin se bloku pas zgjedhor thirrët në numrin e mjaftueshëm të votave në kuvend për të formuar institucionet e reja. Në kontekst të zhvillimeve për zgjidhjen e ngërçit politik dhe institucional në cilin është zhytur Kosova, gazeta Tribuna përmend edhe kërkesën e bloku drejtuar presidentes Ahiaga, që ajo të ushtrojë trysni në kryesuesin e seancës Flora Brovina, që ta thrasë vazhdimin e seancës sa më parë pasi e konsideron si të papranueshme që deputetja Brovina të mbaj pengat të për interesat të partisë së saj vetëm sa i ka takuar të udhëheqë seancën në bazë të kriterit të moshës. Valona?
Në qendër të vëmendjes së opinionit kosovar këtë ditë Zenel është edhe vizita e kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama në Beograd. Si e komentojnë gazetat?
Po, Valona, duke u fokusuar në këtë çështje, përditshmja koaditore konsideron se kryeministri Rama viziton Serbinë rast parë për të treguar karshi Brukselit, Berlinit dhe qendrave tjera evropiane perëndimore se Tirana zyrtare po kultivon qinësi të mirë me gjitha vendet e rajonit. Gazeta thekson se për motivet njëjta dhe Serbia po e pret Ramën që të fitojë poena politik në Bruksel. Ndërsa lidhur me si shtuat përpjekjet nga Prishtina për t'ia ndryshuar agjendën kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama, pikrisht lidhur me vizitën e tij në Beograd, e përditshmja koaditore nxjerr në pah reagimet e politikanëve Shpend Ahmeti dhe Lutfi Aziri, të cilët sipas gazetës po merren me populizëm në vend se të përqendrohen në punët për të cilat kanë marrë votat në komunat e tyre. Gazeta vlerëson se askush nga Kosova, rrjedhimisht as këta dy kryetar komunash kosovare nuk kanë të drejtë që t'ia caktojnë agjendën kreut të qeverisë së Shqipërisë. Në këtë kuptim, koaditore ka vënë dukje se shqiptarët e Kosovës duhet të kuptojnë se pas themelimit të shtetit të tyre duhet vetë të marrin përgjegjësi për të tashmen dhe të ardhmen. Valona?
Zenel, për fund, çfarë mund veçoni?
Nga përditshmja, Kosova sot veçojnë reagimin e Agjencisë për Investime dhe për Krahje të Ndërmarrjeve në Kosovë ndaj të dhënave të Bankës Qendrore lidhur me investimet e huaja. Kjo agjenci, e cila udhëhiqet nga Valdrin Luka, nuk pranon se ka rënje të investimeve të huaja, madje thot se të dhënat e agjencisë të udhëhequr nga AI tregojnë se ka më shumë investime se sa të dhënat publikuara nga Banka Qendrore e Kosovës. Gazeta Kosova sot thekson se në raportin e fundit të BQK-s thuhet se ka rënje të investimeve të huaja në Kosovë. Mirpo, Luka, kryeshefi i agjencisë sipër përmendur, ka thënë se sipas analizave të kësaj agjencie, gjatë tremujorit të 2 të vitit 2014 ka pasur rreth 52 milionë euro investime të huaja në Kosovë.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për këtë pasqyrë të shtypit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat edhe më herët, të nderuar dëgjues, sonte në Beograd zhvillohet ndeshja Shqipëri-Serbi, por pa pjesëmarrjen e tifozëve të kombëtarës shqiptare. Grupet e tifozëve nga Kosova janë shprehur të zhgënjur me këtë vendim, duke cilësuar atë edhe si racist, por disa nga ta thonë se kanë gjetur rrugë për të arritur në Beograd. Dëgjojmë kronikën e Bekim Bislimit.
Zhvillimi i ndeshjes së futbollit ndërmjet Serbisë dhe Shqipërisë e vlefshme për kualifikimet për kampionatin evropian 2016 në Francë, e cila pritet me 14 tetor në Beograd, do të zhvillohet pa praninë e tifozëve të kombëtarës shqiptare dhe kjo ka nxitur pakënaqësi tek tifozët e kësaj kombëtare në Kosovë. Federata e futbollit e Serbisë fillimisht kishte ndarë rreth 1000 bileta për tifozët që do ta shoqëronin Federatën Shqiptare të Futbollit. Por, duke cilësuar këtë takim me rrezik të lartë, Federata Serbe e Futbollit kishte kërkuar nga Federata Shqiptare e Futbollit që t'i dërgoj emrat dhe të dhënat e tifozëve që do t'a shoqëronin kombëtarën shqiptare në Beograd, kusht të cilin Federata Shqiptare e Futbollit nuk e pranoi, pas kërkesës së Federatës Serbe të Futbollit në Federatën Evropiane të këtij sporti UEFA që tifozët shqiptar të mos jenë të pranishëm në ndeshjen në Beograd, UEFA i ka rekomanduar Federatës Shqiptare që të mos merr tifozët e vet në Beograd. Federata Shqiptare e Futbollit me 11 shtator përmes një komunikate ka bërë të ditur se në Beograd do të udhëtoj pa tifozët shqiptar. Tifozët shqiptar nga Kosova, të cilët kishin planifikuar të shkojnë në Beograd për ta parë takimin Serbi-Shqipëri, janë shprehur të zhgënjur me siç e quajnë ata bllokimin që është bërë nga shteti serb. Flakëron Abazi, përfaqësuesi i tifozëve të quajtur Kuçezi, duke folur për Radion Evropa e Lirë, e ka quajtur racizëm vendimin për mos prezencën e tifozëve shqiptar në këtë ndeshje.
Nëse na ndalohet, na pa bileta nuk mundu me shku atje, se është janë e pi kriterëve që dhe kufinis mundu me kalu pa bileta. Kemi kërku që kjo tjetë reciproke që asë tifozat e Serbis më zvinë ndeshën e në Basran. Kjo është një racizm milores farë, po është diçka që kemi prinqa dhe pi Serbis.
Albert Kastrati, përfaqësues i tifozove Plisat nga Prishtina, thot për Radion Evropa e Lirë se me gjithë faktin se tifozove shqiptaru është ndaluar të shkojnë në takimin Serbi-Shqipëri, një numër i ndërgjisave tashmë ka ulltuar për në Beograd për ta përkrahur kombëtarën shqiptare të futbollit.
Ndërgjisave që kanë vrinë Beograd po për promovot, ja janë atë shkuar kështu kapak kapak.
Kastrati ka shtuar se plisat planifikojnë të hyjnë në Serbi edhe nëse ndalohen në kufi.
Nëse ndalen është plani B, s'është mundë më kaulltuar.
Gani Kusumi, redaktor përgjegjës i sportit në Radio Kosovë, transmetues ky publik në vend, duke komentuar për Radion Evropa e Lirë, thotë se vendimi që ndeshja në Beograd ndërmjet Serbisë dhe Shqipërisë të luhet pa tifoz shqiptarë është vendim i çuditshëm.
Ky vendim është i çuditshëm aq më parë kur kihet parasysh se janë të obliguar që 5% të shikuesve të sigurohen edhe skuadrave udhëtuese që zhvillojnë ndeshjet për këto gara. Mendoj se nuk është veprim i drejtë i Federatës Serbe të Futbollit.
Ndryshe, ndeshja e kthimit ndërmjet Shqipërisë dhe Serbisë do të luhet me 8 tetor 2015 në Elbasan të Shqipërisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Themi tani te kriza politike e cila ka mbërthyer Kosovën që disa muaj. Presidentja Jahjaga ka paralajmëruar të hënën se ajo po cenon partneritetin ndërkombëtar. Por më të zemruar me këtë problematik shprehen qytetarët. Ata thonë se për shkak të kësaj blokade, Kosova ka ngjecur në shumë aspekte dhe se barën më të rënd po e vuajnë ata. Anketën me qytetarë ka zhvilluar Arton Konushevci.
Ngërçi politik që po pengon formimin e tërësishëm të institucioneve të Kosovës ka irrituar në masë të madhe qytetarët. Ata thonë se nga mosmarrveshjet e politikanëve po besojnë më së shumti vetë qytetarët si dhe shtetin e përgjithësi. Disa qytetarë të anketuar nga Radio Evropa e Lirë konsiderojnë se Kosova nga kjo situatë e krijuar vendi ka ngecur në shumë aspekte. Hamdi Rahmani nga komuna e Pëdujeve, si cili me profesion është mekanik, thotë se është i lodhur si nga politika, ashtu edhe nga mos marveshjet e politikanëve.
Fort na ka lodhë, këta e dinë vetë po luen me që këtë popullë dhe që ashtë është, vetë me popullë luen. Po desat mundet me duru popullë, dikur s'mundet me duru. A me i ka me i që u kretë, dikur në vend të tëftë, e atëherë të ne këta marim menë. Se këta e një, këta e kanë bo vilan, ja shtetit, kanë bo gjithkun. Për popull, sot nga fitim është për ta, sot nga situata që shto.
Kurse Besim Cakolli, student nga Prishtina, konsideron se Kosova si pasoj e mos marveshjeve të brendshme politike, është duke humbur edhe në rafshin ndërkombëtar.
Në gërshë politikë kanë ndiku shumë gjona tjera, për shemull Tunis edhe për spitalit, tash nuk po mundet më do buxheti për mi ble banat për pacientat që në spital. Tash deri sa zgjidhet në gërshë politikë, ata pacientët nuk mund me prit atje, edhe kjo është shumë problem, por nuk ka vetë spitali, bën shumë gjona tjera edhe në ekonomi dhe në zhvillim edhe në gjithçka.
Ndryshe nga të tjerët, juristja Jehona Bashota thotë se situata e krijuar politike nuk është duke i bërë shumë përshtypje.
Zakonisht janë pak monotone, po dhe nuk më kanë lënë fort përshtypje, po drejtën. Tash angazhimet tjera kanë po të vetën edhe kështu mendoj.
Kurse Idriz Ejupi, pensionist, thekson se politikanët nuk janë duke menduar fare për qytetarët.
Në atë pikpamje populli hjek, nuk kupton përgjithësi. Këta luftojnë për karrik, populli është hjek. Kush se ka gale për kërkan, ata luftojnë për karrik. Kjo është mjerim. Po na jemi shumë të butë, popullin përgjithësi po flas për popull.
Edhe Hamdi Pacolli, i cili punon si taksist në kryeqytet, shprehet i lodhur nga kjo situatë politike që ka kapluar Kosovën.
Ne jena lë, ma në ka ardhë punë qëtu. Kërkush kur gjatë qapë, që asaj riu, rrugëve, enet, asë ne poncim heqë. Shiko, krejt këta popull jemi për punë. Me ardhë në qeveri jemi irë, dhe mi poncu këtë rritë. Edhe këto parti politike, këto katër sa që janë bashku, pa kom besim edhe këto.
Feriz Shilova konsideron se mos zgjidhja e udhëheqjes së re dhe formimi institucioneve nuk është duke dhënë mesazhe të mira në rrafshin ndërkombëtar për Kosovën.
Po çish po na pengon, po na pengon boll tamë. Edhe zgjidhje tash me dalin zgjidhje ku dalin që jemi po pishmon edhe që kemi zgjedhë do që jemi kom për para. Se tash mo hiç e ma hiç. Po dalim, apet dalim, në qovë se duhet, në qovë se duhet.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kujtojmë para mbylljes titujt kryesor, sonte zhvillohet ndeshja e shumëpritur Shqipëri-Serbi. Qytetarët kosovarë të irrituar nga kriza politike. Shteti islamik avancon në anëbar të Irakut. Obama kërkon luftë më të madhe kundër ebolës. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni me lajmet dhe zhvillimet të reja do të jemi sërish bashkë në orën 12. Po ashtu ju kujtoj se adresa jonë në internet është europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.